Έχουν ακουστεί πολλά, έχουν ακουστεί πολλά και για το flyover, ίσως όχι τόσο πολλά για το flyover όσο θα έπρεπε, ίσως δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε ενημερωμένοι. Έχουμε μαζί μας όμως τον γνωστό σας συγκοινωνιολόγο μηχανικό, τον κύριο Σάκη Τσιούτρα, ο οποίος θα προσπαθήσει να μας φωτίσει λίγο περισσότερο το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την flyover, την περιφερειακή, επί της περιφερειακής, να την πούμε έτσι. Καλή σας μέρα κύριε Τσιούτρα.
Καλή σας μέρα κύριε Λαδιανέ, σε εσάς και τους ακροατές σας, σε όλη την παρέα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, η παρέα μας ζητάει να μάθει τι θα γίνει με αυτήν την flyover. Καταρχήν, ως συγκοινωνιολόγοι και εσείς ο ίδιος, αλλά και οι γνωστοί σας, συνάδελφοί σας, με τους οποίους πιθανώς το έχετε συζητήσει, πιστεύετε ότι θα έχει θετικό πρόσημο για το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης?
Αναφυσβήτητα θα έχει θετικό πρόσημο για το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ βασικό που είπατε μετά την εξαιρετική μουσική επιλογή, ναι, δεν μπορούμε να αντέξουμε όλη αυτή την κατάσταση την κυκλοφοριακή στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος.
Ακριβώς.
Δεν γνωρίζει. Ξαφνικά έρχεται ένα ουρανοκατέβατο έργο το οποίο θα απογειώσει τις δύο λωρίδες, δηλαδή τις τρεις λωρίδες του περιφερειακού σήμερα χωρίς τη ΛΕΑ, και θα απογειώσει άλλες δύο συν ΛΕΑ. Για 4 χιλιόμετρα θα είναι υπερυψωμένος, θα υπερύπτεται από τον κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και αντίστροφα, και θα γίνουν πάρα πολλές βελτιώσεις σε πολλούς κόμβους της περιφερειακής. Θα υπάρξουν άλλα χαρακτηριστικά. Σαφώς το πρόσημο θα είναι θετικό, δεν το συζητάμε.
Πιστεύετε όμως ότι αυτό το κομμάτι το οποίο θα προστεθεί ουσιαστικά πάνω στον ήδη υπάρχοντα έτσι ανατολικό κλάδο της περιφερειακής, να πούμε, μπορεί να κουμπώσει καλά, ή είναι ένα τεχνικό έργο που θα έχει κάποιες έτσι δυσκολίες, ιδιαιτερότητες, όπου μπορεί ίσως να προκαλέσει άλλα προβλήματα, διότι για τους κόμβους που μιλήσατε τώρα ακριβώς, παραδείγματος χάρη παρατηρούμε καθημερινά στον κεντρικό κόμβο, στο πιο κεντρικό, Τριανδρία Στούμπας, αλλά και σε άλλους, προς την Πηλαία ή σε άλλους, παρατηρούμε καθημερινά προβλήματα, ειδικά στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Αν αυτοί οι κόμβοι επιβαρυνθούν με επιπλέον κίνηση, έχει τη δυνατότητα όλο το σύστημα της Θεσσαλονίκης να απορροφήσει αυτή την κίνηση?
Να τα πάμε ένα-ένα.
Φυσικά.
Το flyover, αυτή η ορολογία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να το πούμε ιστορικά, από το 1843 σε σιδηροδρόμου στο Λονδίνο κλπ. Έτσι είναι. Τεχνολογία πάρα πολλών ετών.
Το βλέπουμε και με κάποιους σειρμούς σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα η Θεσσαλονίκη, τα έχουμε πει πολλές φορές, ότι έχει συγκεκριμένα προβλήματα ως πόλη. Δηλαδή περιορίζεται από το παραλιακό μέτωπο και από το δάσος του Σεϊξού, Κέδρινου Λόφου. Άρα στο κέντρο είναι πολύ στενή και φαρδένει, μεγαλώνει ακτινικά δεξιά και αριστερά, προς Δυσμάς και Ανατολάς. Έχει ένα σχήμα λοιπόν πεταλούδας.
Ναι, η κλεψίδρας όπως έχουν πει άλλοι.
Θέσεις στάθμευσης συγκεκριμένες. Περιμένουμε να τελειώσει το μετρό. Πολλοί λοιπόν χρησιμοποιούν την περιφερειακή οδό, η οποία, άκουσον, το πρώτο κομμάτι ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1975 και ο δρόμος κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1990. Με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, με 30.000 ναι. αυτοκίνητα.
Το πρώτο κομμάτι είχε κατασκευαστεί εκεί κάπου στο 1982. Αν θυμόμαστε καλά, και
ναι,
μετά σιγά σταδιακά.
Είναι ένας πολύ παλιός δρόμος, ο οποίος τελικά χρησιμοποιήθηκε. Η μία λωρίδα που θα γινόταν, λέει, θα ήταν δύο κανονικές λωρίδες, γίναν τρεις, στενές σχετικά και στα 3 μέτρα πλάτος αντί για 325-375. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε έναν δρόμο ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Δηλαδή έχει δίκτυα ατυχημάτων 8 και έως 14 φορές περισσότερο από την Αττική Οδό και από άλλους δρόμους αντίστοιχους. Τώρα λέμε την Αττική Οδό, η οποία είναι αυτή τη στιγμή το παράδειγμα της αστικής λεωφόρου κτλ.
Ναι.
Έπρεπε λοιπόν να γίνει κάτι. Και ξέρετε, όλη αυτή η ιδέα για αυτό το flyover είναι γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης. Είναι από ανθρώπους εδώ, συναδέλφους, συγκοινωνιολόγους, που στην Εγνατία οδό ξεκίνησε να μελετάται, να σχεδιάζεται πώς θα μπορέσει να αυξηθεί η κυκλοφοριακή ικανότητα πρώτον. Δεύτερον, αυτό που λέτε να αποσυμφορήσει τη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί στο δυτικό κομμάτι, στο βορειοδυτικό κομμάτι υπάρχει μεγάλη πυκνότητα χρήσεων γης που δεν επιτρέπει να αυξηθούν οι οδικοί άξονες στον αστικό ιστό. Οπότε έπρεπε να γίνει κάποιος σχεδιασμός με κάθε τους άξονες θεωρητικά, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες λεωφόροι μέσα στο κέντρο της πόλης, όπως προείπα, να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν τα αυτοκίνητα εκτός ή να μετακινηθούν από το ένα μέρος της πόλης. Ένα άλλο στοιχείο της περιφερειακής είναι ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν περί τα 30% αυτοκίνητα διαμπερός, δηλαδή πηγαίνουν από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι, αλλά το 70%, εδώ είναι το, το τρομακτικό στοιχείο, κινείται για να μπορέσει να κινηθεί εντός της πόλης, να φύγει από το ένα σημείο στο άλλο για να παρακάμψει το κέντρο. Άρα λοιπόν έπρεπε το κομμάτι αυτό της υπάρχουσας σημερινής περιφερειακής οδού να αστικοποιηθεί, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να γίνει πιο ανθρώπινο, να γίνει μελέα,
και
να μπορέσουμε
πάνω
να...
σε αυτό που λέτε
είναι όλη η λειτουργία,
πάνω
η
σε αυτό που λέτε
να γίνει κάτι τέτοιο.
Εγώ βλέπω ότι χρειάζεται σαφώς βελτίωση και θα χρειαστεί ακόμη περισσότερη βελτίωση με το flyover στις κάθετες οδούς της περιφερειακής. Κάτι που δεν βλέπω να έχει προβλεφτεί.
Ακριβώς.
Και κάτι που βλέπουμε δηλαδή ότι η Κατσιμίδη, Διαγόρα και άλλοι δρόμοι δεν αρκούν για να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτήν την κίνηση.
Η όλη λογική λοιπόν, συνδέοντας με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι έπρεπε να αποσυμφορηθεί δυτικά η περιοχή της Θεσσαλονίκης, ήταν μια σκέψη, να λέμε σκέψη, είχαν γίνει μελέτες, αλλά ήταν δύσκολο να διοδοτηθούν μέχρι το τέλος τους και φυσικά ήταν πολύ πιο ακριβό. Ήταν να κατασκευαστεί ένας ασφαλής δρόμος που θα εξυπηρετούσε τους περιαστικούς οικισμούς στις παρυφές του κέντρινου λόφου. Μιλάμε τώρα, ξέρετε, ασβεστοφόροι, ρετζίκι, εξοχή κλπ. Όπου αυτό ήταν δύσκολο, όπως είπα, να διοδοτηθεί και να κατασκευαστεί. Είχαν μελετηθεί μέχρι και σύραγγες κάτω από το κάτω από το ΣΕΙΞΟΥ. Αυτοί είναι οι κάθετοι άξονες λοιπόν, ώστε, πολύ σωστά το είπατε, έπρεπε να γίνει κάποιος διαγώνιος άξονας, τέλος πάντων ένας άξονας που θα περνούσε μια ακτινική σύνδεση από αυτά τα άκρα αυτών των οικισμών. Στην ουσία αυτός ήταν ο εξωτερικός δακτύλιος που λέγαμε εμείς, ο οποίος όμως έχει μείνει πίσω. Βέβαια, το flyover δεν θα λειτουργήσει μόνο του, θα είναι ο τρίτος παράγοντας λοιπόν αυτού του έργου, είναι ότι δεν θα λειτουργήσει μόνος του, αλλά στην ουσία θα αναδείξει ότι θα πρέπει να γίνει και κάποιος άλλος άξονας, ο οποίος αυτή τη λογική είχε ακριβώς να διέρχεται από την Ευκαρπία, ασβεστοχώρη, εξοχή, και να κλείσει προς το Τριάδι, Φιλοθέη και Ρεβεστό, βασιλικά κτλ. Αυτή ήταν η λογική λοιπόν. Έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, σαφέστατα, γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πάντα. Δηλαδή, οι μελέτες έχουν γίνει, είναι πολύ σωστές, μακροχρόνιες κτλ. Από εκεί και πέρα οι μελέτες βγαίνουν στη φάση της κατασκευής. Και μιλάμε για πλήρης μελέτες, έτσι, τα πάντα.
Μέχρι να ολοκληρωθεί το flyover, πιστεύετε ότι θα υπάρξει σημαντικό πρόβλημα και επιβάρυνση στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης?
Πολύ καλό ερώτημα. Αυτό έχει να κάνει με η απάντηση αυτού του ερωτήματος, πολύ κέριου, έχει να κάνει καθαρά με τον τρόπο που θα επιλεγεί από τους εργολάβους της κατασκευής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κατασκευής, δεν αναφέρονται στις μελέτες προφανώς, φαντάζομαι. Είναι θέμα καθαρά κατασκευής. Το αν θα προχωράς σε συγκεκριμένα τμήματα, αν θα παίρνεις ένα κομμάτι, θα μου πείτε τώρα, η περιφερειακή έχει το πρόβλημα ότι ένα αυτοκίνητο αν μείνει και σταματήσει κάπου και στενέψει, το φαινόμενο αυτό του λαιμού, του μπουκαλιού, έχει πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν, είπαμε, τις βασικές παραμέτρους, όπου σχεδιάστηκε, όπου βρέθηκε αυτή η ιδέα, Υπάρχουν και άλλες παράμετροι όμως, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της πόλης. Παράδειγμα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το μετρό για να μπορέσει να αποσυμφορήσει όλες αυτές τις μετακινήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή, ξέρετε, Θεσσαλονικής τι κάνουμε, αυτό που λέγαμε έξυπνη μετακίνηση. Καθόμαστε και ψάχνουμε είτε στα ραδιόφωνα είτε στο ίντερνετ, αν η περιφερειακή κινείται ή δεν κινείται.
Ναι,
οπότε επιλέγουμε να πάμε από την πόλη. Ναι. Τώρα θα γίνεται κάτι αντίστροφο.
Θεωρείτε δηλαδή ότι θα είναι εκ των όνου κάνευ που λένε, ότι να γίνει πρώτα το μετρό και μετά να ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία για το flyover?
Καλό θα ήταν, νομίζω, να έχει ξεκινήσει κάτι ώστε να φτάσουμε σε ένα βαθμό εργασιών. Φαντάζομαι το έχουν σκεφτεί, να φτάσουμε σε έναν βαθμό εργασιών. Είπα πάλι θα λειτουργούν κάποια τμήματα συγκεκριμένα, δεν θα κλείνει όλος ο δρόμος, θα είναι κομμάτι-κομμάτι, να το πω έτσι απλά.
Μάλιστα. Κύριε Τσούτρα, πρέπει
ένα
να...
Ένα κομμάτι είναι αυτό. Μια προϋπόθεση είναι αυτή.
Μια άλλη προϋπόθεση, την οποία έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
Μια άλλη προϋπόθεση είναι αυτή που σας είπα εξ αρχής, ότι για την κατασκευή. Είναι καθαρά ο τρόπος που θα επιλεγεί
από τους αναδόχους
να γίνει η κατασκευή.
Ναι. Μάλιστα.
Το βασικό είναι ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες δεν θα υπάρχουν διόδια. Ελπίζουμε αυτό να τηρηθεί. Εντάξει. Ο flyover δεν θα δέχεται βαρέα οχήματα. Γιατί ξέρετε, ένα άλλο πρόβλημα τώρα, παρότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των βαρέων οχημάτων, δυσκολεύει τη μετακίνηση επειδή κινούνται αργά. Έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή θα είναι... Επιτέλους Θεσσαλονίκη θα μπορέσει να ανασάνει,
λοιπόν,
αλλά αυτό θέλει βάθος χρόνου.
Ας ευχηθούμε και
το
εμείς.
Το άλλο χαρακτηριστικό,
κύριε Λαδιανέ
και κλείνω, είναι το εύλογο. Ότι στην Ελλάδα τα έργα δυστυχώς καθυστερούν. Ελπίζω να μην υπάρχουν καθυστερήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πολύ βασικό χαρακτηριστικό.
Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα και η βασικότερη ανησυχία μας.
Μικρή όχληση να έχουμε και καθυστέρηση, αν αυτή επιταθεί στο βάθος του χρόνου.
Ναι. Γιατί στη Θεσσαλονίκη το χαρακτηριστικό είναι η καθυστέρηση όλων των έργων. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας και σήμερα ο συγκοινωνιολόγος μηχανικός, ο κύριος Σάκης Τσιούτρας. Τον ευχαριστούμε.